Shohlar 3-kitob 9-chi bob Sulaymon egamizning uyini ham o'zining saroyini ham qurib bo'ldi. Mo'ljallangan hamma yumushlarni tamom qildi. Shundan keyin egamiz Sulaymonga ilgari givonda zohir bo'lganiday yana zohir bo'ldi. Egamiz unga shu so'zlarni ayon qildi.
Menga qilgan iltijolaringni eshitdim. Sen qurgan va o'zim ulug'lanadigan uyni muqaddas qildim. Ko'zlarim, ko'nglim doimo o'sha yerda bo'ladi. Sen ham mening oldimda otang Davud kabi sofdil va to'g'ri bo'lib yursang, men amr etgan hamma farmonlarimni ijro etsang, qonun qoidalarimni mahkam tutsang, Isroil ustidan shohlik taxtingni abadiy mustahkam qilaman. Otang Davudga ham sening naslingdan bo'lgan erkak zoti to abad Isroil taxtida o'tiradi deb va'da bergan edim. Bordi-yu sen ham, sening nasling ham men ko'rsatgan yo'ldan qaytsangiz, sizlarga bergan amr va farmonlarimga rioya qilmasangiz, borib boshqa xudolarga xizmat qilsangiz, ularga topinsangiz, Isroil xalqini o'zim bergan yurtdan uloqtirib tashlayman. Men muqaddas qilgan, o'zim ulug'lanadigan uyni tark etaman. Ana o'shanda Isroil xalqi hammaning og'zida du-du gap bo'ladi. Hamma xalqlar ularni masxara qiladi. Hozir ajoyib bo'lib turgan uyning yonidan o'tganlar buning ayanchli ahvolini ko'rganda dahshatga tushib, nimaga ularning egasi bu yurtni va bu uyni mana shu ahvolga soldi ekana deb qotib qoladi. So'ng yana o'zlari shunday xulosa chiqaradilar. Ha, ular ota-bobolarini Misr yurtidan olib chiqqan o'zlarining egasi Xudodan yuz o'girdilar-ku. Boshqa xudolarga ergashib, o'sha xudolarga topinib, xizmat qildilar-ku. Qilmishlariga yarasha, o'zlarining egasi ularning boshiga shu ko'rgiliklarni solibdi-da.
Sulaymon ikkala uyini, egamizning uyini va o'z saroyini 20 yilda bitirgan edi. Tir shohi Hiram Sulaymonning ehtiyojiga ko'ra sadr yog'ochi, sarv yog'ochi, oltin yetkazib bergan edi. Shoh Sulaymon Hiramga bu xizmatlari uchun Jalila hududidagi 20 ta shaharni berdi. Hiram:
"Sulaymon bergan shaharlarni ko'raychi?"
deb Tirdan yo'lga chiqdi. Lekin u shaharlar Hiramga ma'qul kelmadi.
"Do'stim, menga bergan shaharlaring bor yo'g'i shumi?"
dedi Hiram Sulaymonga. Hiram o'sha yerlarga Kavul deb nom berdi va bugunga qadar shu nom bilan yuritiladi. Hiram esa shoh Sulaymonga 250 put oltin yuborgan edi. Shoh Sulaymon majburlab olgan qarorlarni chaqirtirib, egamizning uyini, o'zining saroyini barpo ettirgan edi. Shuningdek, Quddusning sharq tomonidagi milloni mustahkam qildirgan va shahar devorini qurdirgan edi. Xazor, Magido va Gezer shaharlarini mustahkamlagan edi. Misr firavni Gezerga bostirib kelib, shaharni qo'lga olgan va o't qo'ygandi. Shu yerda istiqomat qilayotgan Kanon aholisini qirib tashlab, shaharni o'zining qizi Sulaymonning xotiniga sep qilib bergandi. Shundan so'ng Sulaymon Gezer shahrini, pastki Bayt Xoronni, Balatni, Yahudoning cho'lidagi Tamarni, o'zining hamma ombor shaharlarni, jang aravalari saqlanadigan shaharlarni, otliqlari turadigan shaharlarini qaytadan tuzatib mustahkamladi. Bundan tashqari Quddusda, Lubnonda, shohlikning hamma burchaklarida nima istasa barpo qildi. Shu o'lkada qolib ketgan Amor, Pariz, Xiv, Xet va Yobus xalqlari Isroil xalqidan emasdi. Isroil xalqi ularning bu yurtda qolib ketgan avlodlarini tamomila qirib bitira olmagan edi. Sulaymon o'sha qolib ketganlarini qaror qilib oldi. Ular bugungacha bor. Lekin Sulaymon Isroil xalqidan birortasini qul qilmadi. Aksincha, ularni shohning sipohlari, ayonlari, akobirlari, lashkarboshlari, jang aravalarining qo'mondonlari va suvorlarning qo'mondonlari lavozimiga tayinladi. Sulaymonning ishboshilari 550 kishi bo'lib, ular ishlayotgan odamlar ustidan nazoratchi edilar. Fravonning qizi Davud qal'asidan o'ziga atalgan saroyga ko'chib o'tdi. Bu saroyni Sulaymon unga atab barpo qilgan edi. Shundan keyin Sulaymon Quddusning sharq tomonidagi Milloni mustahkam qildirgandi. Xullas, Sulaymon egamizning uyini bitkazdi. U egamizga atab qurgan qurbongohda yiliga 3 marta kuydiriladigan qurbonliklar va tinchlik qurbonliklari qilar, tutatqi tutatardi. Shoh Sulaymon Edom yurtida Qizil dengiz bo'yidagi Elet shahri yonida joylashgan Ezyon Geber shahrida kemalar yasadi. Hiram o'z tajribali dengizchilarini Sulaymonning odamlari bilan birga kemalarda jo'natdi. Ular Ofir yurtiga borib, u yerdan 900 fut oltin olib, shoh Sulaymonga keltirib berdilar.